kjördæmis Norður, Andrés Ingi Jónsson.
Virðulegi forseti, styrkt ég byrjaði að nefna það að þótt ég eigi sæti í allsherjar- og menntamálanefnd, þá var ég ekki viðstaddur fundin þegar málið var afgreitt úr nefndinni og kom því ekki að samþykkt nefndarálitsins sem við ræðum hér. En eins og hefur komið fram hér hjá flestum ræðamönnum heyrist mér, þá er alveg ljóst af umfjöllun nefndarinnar að það eru fjölmörg tækifæri til framþróunar skólakerfisins í þeim hugmyndum sem að koma fram í frumvarpinu. Hins vegar vantar ákveðin herslumun upp á það að allt gangi saman og oft er það þannig að herslumunurinn er kannski mesti munurinn. Það birtist í því sem hér hefur líka komið fram í umræðinni að það hafa komið fram verulegar athugasemdir við málið sem ég tel mjög mikilvægt að bregðast við, en það næst ekki á þessu þingi, það næst ekki á vettvangi allsherjar- og menntamálanefndar hér fyrir þinglok væntanlega á morgun. Það er vinna sem að þarf að gera af hálfu mennta- og menningamálaráðuneytis. Umfjöllun nefndarinnar snerist mikið þessa hugmynd eitt leyfisbréf til kennslu fyrir öll skólastig, en fram hefur komið að félag framhaldsskólakennara leggst eindregið gegn þeirri breytingu á meðan önnur félög innan vébanda kennarasambandsins eru jákvæðari gegn þeirri breytingu. Að mínum að það er lykilatriði þegar löggjafinn breytir ákvæðum laga sem snúa beint að grundvallarréttindum vinnandi fólks, að þá sé það ekki gert í mikilli ósátt við þann hóp sem ræðir. Hér er ég ekki að tala að allir eigi að ganga fullkomlega sáttir frá borði. Heldur einfaldið að það sé ekki ólgandi ágreiningur málið sem að ég tel því miður vera stöðuna varðandi leyfisbréfin og framhaldsskólakennara sérstaklega. Þess vegna þykir mér þessi breytingatillaga sem komin frá Þórarni Inga Péturssyni, háttvirtum þingmanni, góð að því leitin að hún býr til ákveði svigrúm til að freista þess að ná þessari sátt sem þarf inn í málið með því að fresta gildistöku og bæta við ákveði til bráðabirða starfshóp sem taki á þessum málum. Það eru ekki held ég að þessi frestun með henni sé einfaldlega komið til móts við kaldan veruleika málsins sem er sá að innviðirnir voru væntanlega ekki tilbúni til þess að taka við þessari breytingu fyrir næsta skólaár. Menntamálastofnun hefði þurft að breyta sínum kerfum og væntanlega ekki náð því í tæka tíð, þannig að þetta er þessi breytinga til að er með góðri raunveruleika tengingu og ég fagna því. Það er samt mikilvægt að halda því til haga að leyfisbréfin þó að þau hafi tekið drjúan hluta af umfjöllun nefndarinnar, þá eru leyfisbréfin alls ekki eina atriðið sem vantar herslumunin upp á. Ég segi herslumun aftur af því að það vantar ekkit svo mikið upp á. Það á að vera hægt að nýta nokkrar vikur að fá mánuði nú að haustmisseri til að ná utan þetta máli ef allir koma viljugir að borðinu. Sem dæmi slík efnisatriði er það að kennararáði er falið víðtækt hlutverk í frumvarpinu. Það var bent á að hlutverk þessi óljóst og að mikilvægt sé að skýra betur formlega stöður ráðsins, meðal annars með hliðsjón af hlutverki sambærilegra kennararáða erlendis. Nú svo er lögfesting hæfni viðmiða mikil breyting. Það var bent á að inntak þeirra einkendist af núgildandi menntastefnu, en menntastefna er einmitt í endurskoðun bara þessa dagana. En jáframt að árekstra geti komið upp á milli hæfni viðmiðana og gæða og hæfni viðmiða sem háskólar hafa skilgreint inntak kennaramentunar sem sömu leiðis eru í endurskoðun þessa dagana. Þannig að það mikið í deglunni sem að þetta mál hefði gott af því að talast á við. Nú þá hafa komið fram ábendingar með frumvarpi drægi úr sérhæfri hæfni og menntun kennara og þar sem afar mikilvægt að útfærsla hæfni við með að sé vönduð og ígrunduð færi mögulega betur á að viðmiðin sjálf séu skilgreind í reglugerð frekar en í lögum eins og hér lagt til. Þessi tvö atriði, kennararáð og hæfni viðmið, komu til að mynda fram í umsögn kennarasambandsins, reglugjarsamtaka kennara á Íslandi og við þeim ekki brugðist í þeim tillögum sem að alls og menntunarnefnd leggur til. Nú þá var bent á að frumvarpinu ætlað að tryggja atvinnuöryggi fyrir kennara sem flytjast á milli skólastiga en þeir hafa til þess að þurft að stóla á tímabundna ráðningu sem leiðbeinendur. Þetta hefur náttúrulega verið bagalegt ástand fyrir þá kennara sem mætti auðvitað leysa með því að þeir sem reka skólana greiddu þeim einfaldlega laun sem kennara frekar en að pína þá niður á leiðbeinenda laun. Já, eða að þeir sem reka skóla myndu meta starf leiðbeinandans nær því sem starf kennarans er metið, að framlag einstaklingsins væri metið meira. Það er útfærsluatriði sem er kannski frekar heima í kjarasamningum, en þetta aukna flæði er eitthvað sem að ýmis aðaldafélög kennarasambandsins fagna. En á móti kemur að alþýðusambandið til dæmis setur spurningamerki við það hvers vegna ekki sé leita leiða til þess að styrkja stöðu þeirra sem ekki hafa kennaramentun og leiðisbréf, svo sem leikskólaliða, sem hafa búið í sama óöryggi og aðri leiðbeinendur að ganga á einsárs ráðningarsamningum en vera oft mjög góðir í sínu starfi. Eins og háttvirtur þingmaður Guðmundur Andri Thorsson sagði, þú þarf bara að vera flinkur kennari með samkennd og frásagnahæfileika og bara gott hjartalag. Við þessu ekki brugðist í tillögum allsherjar- og menntamálanefndar en ætti vel heima í þeirri skoðun sem framundan er. En þá stöndum við eftir með spurninguna sem að háttvirtur þingmaður Guðmundur Andri Thorsson spurði. Já, ef við erum hvort þið er að fresta málinu með því að fresta gildistöku þess, af hverju þá ekki bara fresta afgreiðslumálsins líka? Við höfum tvær leiðir að þessu. Við getum breytt lögunum í dag og skapa sáttin á morgun. Út af það gengur breytingatillagan frá Þórarni Inga Péturssyni. Eða við getum skapað sáttina í dag og breytt lögunum á morgun. Ég hrifnari af síðari útgáfunni. Af því að hin útgáfan, svo sem að byggir á breytingatillögunni sem hér liggur fyrir, hún inniber þá áhættu að samtalið í sáttanefndinni renni út í sandin. Og þá stöndum við frammi fyrir því í lok þessa árs, þegar lögin taka gildi, að ekki hefur skapast neinn sátt og ekki hafa unnist neina breytingar á málinu. Þar með hefðum við gert það sem að mér þykir svo mikilvægt að við gerum ekki. Þar með hefðum við breytt ákvæðum laga sem snúa beint að grundvallarréttindum vinnandi fólks í bullandi ósætti við þann hóp.
Og þá tekur